au second tour de la présidentielle. C'est la fin de ce bulletin.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya ba trompe. Ligature ya ba trompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akoki ko considere akoki kozwa likanisi ya kosala ligature ya ba trompe to pe akoki kokata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na veo wa Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya ba trompe. Docteur Bila Ana, ligature ya ba trompe wana ezali nini?
Ezali na kanti mwa sinyo soebi ba organe na ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwa na kokola ba trompe place fécondation et ça les madame place makina spermatozoïde kokutana pour former mwana et puis a évité ovaire et amini place maki kokuta. Alors principe ya ligature et ça kokata place au makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya formation ya mwana et ali susute pour moyen kokutana et ali susute. Alors kokata wana sele makana opération.
Docteur, esa la makana opération na niveau nini esa la makana ndenge nini?
Ok, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les ma parce que couple, donc moi si j'ai mon côté mais couple, moi si na mobali va décider déjà un baza na bana et puis va décider que ma robot ali sous soute. Donc esa demande et kouta et pa ya couple. Exacte que docteur a lobby il faut qu'on longo la boue il faut qu'on longo la trompe bien il faut qu'on casse la trompe pour les années qui étaient maladie au docteur a lobby pour na ko obika il faut opération t exacte ça demande et qu'on a il pas y a couple et puis la condition vous soupez les amis il faut moi si elle a la plus que 35 ans il a été né dans le baron à l'ingé à la 35 ans
tu commences ton ami tano
ok. Et puis il faut payer condition mususu, il faut moi na oya suka azala na un an. La condition na c'est la remplir, c'est la demande ya couple, faut moi si azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azala na un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mutu moko te akoki ko imposer moi si kokata mabota. Mutu moko te akoko imposer couple kokata mabota. Donc, il faut être libre pour Moutounion, ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que vous voyez, vite, vous êtes lié à la vie. Ça veut dire, moi, si je suis un jeune, jeunes, à cause de la, par exemple, la commis veuve, à cause de la mbali msousou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msousou, à rolinga, à bota di sousou, même mbali oyastika. Bien le
contraire aussi.